Yoan, tarkatingi sangaul, in be balana limi be pai. Pilot iwe de beti patoto Yesu lo kaipalasingi kaini. Arono atu. Di yura kodinen, matungla pilot iwe de pang dildol ke patokongo, atikawa Yesu la tisaliti ye ora medana. In beti kawa oro yu dongana isu inatitali, in beti tarulo Yesu kutono. Matungla tisusu Yesu sungu yu korono dokmati. In beti serie atipa atilo betisi in beti ne a tolmai yo matan kala di yurale moti kemai dok mudung la pilot tani ni pas mulu ai du tanu du weta pang di yuratina nen kakamata ngaule aku wa sila pang yang bung lumim galanganen au ya buski tu susa yo toli kap sabie matiap lenga ye ken yo yesu be pas ye inga Nganorio dongan isu ati tali, inbe susungu korrono, ngani kentinini, inbe ipa aidu pang tana. Mutungla pilot wede pang dinen. Kakamata, tol tani bi. Yesa beril tol memai ke perang su pang maru, tiri biang abeti kamata, yung antina le orotang inbe kodi le mai. Tine, kapatutalo kai palasingi kainai mata. Kapatutalo kai palasingi kainai mata. Dildol tinako dinen. Bongan pilot rawa betang aki dinen. Ang tapmim kakaula kapatutalo kay palasingi kaini. Awi apusketo susayo toli kapsapie ngantiap. Madongla di yudati rawa betang aki nen. Gir kya matu iniwete nen. Tolbe ye nen ngano le imata. Yeso iwete be yain maru natuno. Pilot ilonga di yudayo tiwete nen nga. Le tatray wiliwele. Lengai mula ilo rumulono lo itoro Yesu mulunen. Ay, ongi kupake ngay. Bung Yesu malabe wite to kan betang siap. Itong la pilot wite panganin. Ngay ele ya lombe kurawa betang kiaw tiap nga. Ongi yo lombe lang ayaw tiap. To, awi gurana kiaw kebe amalum yong akula. Inbe gurana kiaw kebe aweta tipatotong lo kay palasingi kaini. Pilot wite nen. Matong la Yesu rawa betang akinin. Kumata be maro yo ye be eteni, inikap kurana pong tiap nga. Nga no tau kam kurana, yo kebe kurara pok nga. Nga nen le tol yo itaraw la baemi, in nona ki maisan, le ilos nona yo kiong nga. Nga pilot ilonga tinayo Yesu etenen nga. Le nga ikap ye be sierra dare yo be malumpanga ay la yeyi. Bongan di yura tinangan kori toto panganen. Tol yo yete be yataunin ye tol kutomai, pang tanamai ile moti, In koi ke sisa. Lek matabiok malumpang toli na ilanga, nganongin tol ke sisa tiap. Pilot ilonga tinayo di yura tiwetenen nga. Lengalo ipamulo Yesu ay sitana. Inbeyayin sila iwurya kokoo ke tol ke kartanga betanga. Iyan niya tuyo tiwetaya pat sumay menmen nga ni. Nga ni tani in yedi ibru kori, ngan tiwetaya gabata. Nga niya kenetanin lal kiri yura beti parekaningi, Pang lal mayoko kidi yo belo di tut ya paskim loningi ke maru yeyi. Ngan ke isi ay su lokati katunukat. Yesu ben ke matana sangul, beruo. Mudung la pilot wite pang di yura tinanen. Kakamata, tol kutumay taniyo matan kalang le moti, inbi. Bungan di yura tinakori le mainen. Kakauwa iko. Kupato dalo kay palasingi kainay mata. Ngan kori nen. Lenga pilot yene. Nga yele, be apatoto tol kutomayo matan kalang le moti, inilo kay presinge kaini? To, matong la di tol may maike parang supang maro, ngantirawa bedanga kinen. Am nga, tol sa mulo be ye kutomaya matan kalam, mga tiap, bong sisaya taliw. Lenga pilot malumpang dia, itar Yesu la dil tol ki ke patokong abaydi, be la tipoto talo kay presinge kaini. Matungla dil dol ke patokong tinatigawa Yesu atila. Mandi ato uniko oro kay palasingi ki. Inbe tiyega malalamay at iruke digi. Matungla tilapang ye niya tuyo tiwetene ye tol kutono ruwani. Ngan nitani inye di buruko di nga. Ngan tiweta ye Golgata. Tila ye nitani. Matungla tipatotal ipa ye dil dol rulapaw. Atilo kay palasingi kain nga. Ngan le ye rutidugo ye marini tinayo ru nga. Inbe Yesu ini tugu ke katunu. Madungla pilot iwe dile tuwar betanga patu ilo ye siri. in be tirulu kai palasing kutono ke Yesu. Man betanga tina ngani wetenen. Yesu ke Nazaret. Tol kutomai yo matan kala di yudale moti. Man pailoti wetele betanga tina ngan tiworo le tupurtak ye di iburu, le di Latin, le di Greek kodi. Ngan ye nitani yo tupatoto Yesu lo kai palasing kaini yei, nimpotai pang ya malalamai lapau. Le di dol ke yudalunu, laman tika mata betanga tina, ngana atikin katinga. Madungla dil dol may mai ke parang aso pang maro, nganti lala tuwite pang pilot nen. Ay, ngay ili akuro betang ube, tol kutumayo matan kala di yuda limot, in nga. Bung be nen ngan kuro nen, tol iwete be, yain tol kutumayo matan kala di yuda limoti. Tiwete nen, madungla pilot rawa betang akirinen. Dokot, so betang ayo aweta ti urokot nga, nganti uro. Ye kenetan indil dol ke patakong atina, nganti ba toto Yesu lo kay palasing kainay mot. Mudong la tikap lunlun ingi kia at ipoto ligin niya burang apay. Inbe di pa iti malimidi Yesu tina. Inbe tikaw susungo malo ke Yesu in lapaw. At ika matangan susungo kita ni, in tikap to wamsa matana kikia at isiye tiyak. Bung wama taliw la tisiye ke ete ay paso le idulopi. Lingaril dol ke patakong atina, nganti tabdi tuwetuwetinen. Nga oke beta sarraki tiap, bong benen ngan takate maramara. Ngan ule maramari pa po sa seitol yu beikawa susungi. Ngan dari yu ti, inle ye betang atinayo ikin ni rawke marunga, ngan le kanono pombe molmol. Ngan betang atinang ngan iwetinen, ule ti malimilon nun ingi kiaw nga, at ikap pang di. Inbe ule tikate maramara. Abenen ngan maramari pa po sa tol yu beikawa susungo molo kiawi. Le dadi ladil dol ke patokong ati. Ngandi ka rupatu yo tukuro patay pang ye kay persing ke Yesu nga. Ngan Yesu tinana, ye Yesu tinana kase, inbe Maria yo kelopas rimani, ini ye Maria san yo ke malalamay magdalai. Ye kenetanin Yesu be matananen, ngani kamata tinana, inbe galiwuni yo lono pangamay sani, ini kuro patay ye nga. Madunglay wita pang tinananen, tinak na tumtamutanen. Madunglay wita pang galiuno tanin nen, garubin ong tinam. Leye kenin galiuno tani, ini marit na ligawa Maria yaruti lo rumuki, lo ye tiye pa matan kala. Yesu imata, arono sangul ru in be balana limi be tol. Yesu in lon galanganen, uratikiyo be ye ngani moto, lenga ye ne, hawi morokaw. Man betangayo iwita nga, ngan leye betangatinayo ikin ni rawke maronga, ngan le kanono pombe molmol. Ngan bora tuyo orwain suru no malingen ikin yei, inikin patay lapaw. Lenga tikawa suben punpun, at siliadu ye orwain suru no tani, inbe tisuyu ye pika ini, matungla tisulmei lupang ye kono. Yesu into wain malingen tinangan kasina imot, matungla iwetenen, imoto. Iwetenen letina gurin maloy, inbe moron patuleu le imata yege. Ngan yeketan indi yuda beti barre kaninge pang lalma yoko kidike sungunu, yo be bongbong iniki ngan pombeyi. Ngan nen ledi yuda lori beti egeril dol tina, ngan bobodi sila tituku kai prasingi kaini, ye lal kidike sungunu, ngatiak. Le ngatila pang ye pilot be la titoru, abe imalum nga, ngan la terukat dil dol tol tina ngan kedi. Anen ngan be timmata nga, ngan tiun bobodi isi tana. Le ngatila titur ngan pilot imalum. Mudongla dil dolke patokong atina, mantila la tirauka tol tinangana tuyo ituku kay prasing kaini ke Yesu Marini in kene. Mudongla tila tirauka at san yo ituku ke Yesu Marini san in kene lapaw. Bung ye kene yo tila ye Yesu nga, nganti kamata tinayo imata kot nga. Le nga tirauka at kene tiap. Mudongla dil dolke patokong atina, ngana tu kawa yu, ay grumbo ni Yesu Marini ye. Ngan le patuliw be rari pa iran irar ye marina isi. Ngan tolyo yung kamada sungay, hindi ato unulay kabing iyei. Abenen ngan ang lapaw, katara lumim merani ye. Ngan betanga yung kabing iye nga, ngan molmol. Hindi ato unulapaw, lun ka lang abe betanga yung nga molmol. Ngan suti na nga pumbi nga, ngan le ye betanga tuyo ikin ye raw ke marui, hindi kanuno pumbi molmol. Ngan betanga tanini wetinen, tiraukata turana siap. Inbe betangasan yu ikin ni rauke maro lapaw, iniwedenen. Di ngano le mataripang ye tola tu yo tikrumbo no marini. Ngan so tinangan pumbi ay mut. Mudong la Yosef ke malalari matia. Inilalay tu ro pilot. Abe malum. Ngan la ikaw Yesu bobono. Ngan Yosef tanin Yesu galiuna tulapaw. Bong itataray di Yuda. Liya to ni popo sila malangan atiap. Lengalay tu ro pilot. Ngan pilot malumpanga. Mudong la ilalay kao Yesu tanin bobona ila. Ngan ni Korimas. Tolta niyo mukunga nila ye Yesu buong la yarutwitiwiti. Inya lapaw, ye Yosef ena yarutila. Tilangan tikap kay suruno yo tikarati ya kay ruyo edimir imbe alos nga. Man kay suruno tinayo tikap nga, ngan maile imodok. Lenga yarutikawa Yesu bobo na tila, mudong la titi kay suruno tina, nganilo ye tinini, inbe tipiu ye wam kokono, le tito momo kiriyuda yo tie yeril tol materinga. Ngan ye nita niyo tibatoto Yesu lo kay plasinga kay ni yei, in kumatu ikin patay pang ye lapaw. In be kumutani, in tikarada goro keri matenga pauna tu ye. Bong titarto tol matena sa bobo ni ye tiyo. Ye kenetani indi yuda be tiparya kaningi, pang lal kiri ke sunguno. Ngan agoro tani ke tarungo di matengi, in ikin patay lapaw. Lenga Yosef ye Nikodimas, tikawa Yesu bobo no la titaru ya agoro tani indi.